Çdo pjesë e trupit ton bën punën e vetë. Syri është për të parë, veshi për të dëgjuar, dhe goja për të folur e për të ngrënë. Të gjitha pjesët e trupit punojnë së bashku. Nëse një pjesë është e dëmtuar apo e sëmur, i gjithë trupi e ndjen. Perëndia thotë se besimtarët janë pjesë të një trupi që quhet kish. Zoti Jezus është koka e këtij trupi. Perëndia u ka dhënë të gjithë kristianëve një punë për të bërë. Çdo një duhet të punojë për Zotin Jezus për të ndihmuar të gjithë trupin të jetë i fortë. Të gjithë besimtarët duhet ta duan njëri tjetrin dhe të punojnë së bashku, sepse përndryshe trupi nuk do të jetë i fortë.